Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Κείμενα για τη μουσική. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα εκείνη της μουσικής που κάνει έναν ποιητή να συνθέσει μια ολόκληρη ποιητική από την τέχνη των ήχων? Η παρούσα ανθολογία κειμένων του Ρίλκε για τη μουσική προσπαθεί να σκιαγραφίσει μια ενδεχόμενη απάντηση. Αυτό που κάνει πάντοτε εκ νέου ιδιαίτερη εντύπωση είναι η προσπάθεια να αποδοθεί με λέξεις αυτή η αναστάτωση την οποία προξενεί η μουσική. Γεγονός που υπονοεί ότι θα πρέπει να διακυβεύονται πολλά γύρω από αυτό που εκφράζει η μουσική και ότι ο πυρήνας του θα πρέπει να βρίσκεται είτε τόσο βαθιά ριζωμένος στην εσωτερικότητα του κάθε ακροατή, είτε σε μια μακρινή διάσταση εκτός της. Ο κάθε ακροατής, και έτσι πρέπει να δούμε πρωτίστως τον Ρίλκε, ως έναν εξαιρετικά συνειδητοποιημένο ακροατή, βρίσκεται ενώπιον ενός διλήμματος ή μάλλον ενός στοιχήματος. Εάν θα κερδίσει ή θα χάσει το στοίχημα, είναι όμως κάτι που στο τέλος αποδεικνύεται αδιάφορο. Γιατί πίσω από το στοίχημα της κάθε ακρόασης κρύβεται κάτι πολυτιμότερο. Η μουσική ως καθρέφτης του εσωτερικού μας κόσμου. Όπως και αν τον εννοούμε, ό,τι και αν σημαίνει. Γιατί η μουσική μας οθεί σε μία πάλη που δεν είναι άλλη από εκείνη της αυτογνωσίας, στην οποία η τέχνη δεν είναι παρά το όχημα μιας πιο βαθιάς πνευματικότητας. Σε μία επίσκεψη στον ξαδερφό μου Γιάροσλαβ, συνάντησα τον μικρό Ράινερ. Ήταν ένα τρυφερό, ντροπαλό παιδί, κάπως δίστροπο, που δεν το κουνούσε από το πλευρό της μητέρας του. Ο Γιάροσλαβ, που έτρεφε μεγάλη αγάπη για τη μουσική, με παρακάλεσε να του παίξω τη σονάτα νούμερο 1 του Μπετόβεν. Δεν είχα καλά-καλά αρχίσει και αντιλαμβάνομαι κάτι να σαλεύει πίσω από την καρέκλα μου και ξαφνικά το χάδι ενός μικρού χεριού πάνω στο δικό μου και τον μικρό Ρίλκε να φωνάζει, λάμποντας από χαρά: «Μουσική, μαμά!» Από εκείνη τη στιγμή το παιδί δεν έφυγε λεπτό από κοντά μου και είχε μια μόνιμη παράκληση. Μουσική, μουσική, σε παρακαλώ.
Εγώ που ήμουν ήδη από παιδί τόσο δύσπιστος απέναντι στη μουσική, όχι επειδή με ανύψωνε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή συνειδητοποιούσα ότι δεν με άφηνε ποτέ πάλι εκεί από όπου με είχε πάρει, αλλά κάπου πιο βαθιά, σε κάτι που δεν έβρισκε την ολοκλήρωσή του. Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Στη Μάγδα φον Χάτινμπεργκ, 1η Φεβρουαρίου 1914.
Μάγδα φον Χάτινμπεργκ, η καλοδεχούμενη, 1883-1959, πιανίστρια και φίλη του Ρίλκε. Η αλληλογραφία της με τον Ρίλκε είναι ίσως η πιο σημαντική μαρτυρία για τη σχέση του Ρίλκε με τη μουσική. Ο Ρίλκε θα επισκεφτεί την Αίγυπτο μία και μοναδική φορά το 1911. Το ενδιαφέρον του όμως για τον Αιγυπτιακό πολιτισμό είναι αρκετά προγενέστερο και θα διαρκέσει όλη του τη ζωή.
Το ότι έχω μάθει να βλέπω το οφείλω σε μεγάλο βαθμό στα πολλά και θαυμαστά που γνώρισα στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα μια νύχτα που την πέρασα ολόκληρη κοντά στη Μεγάλη Σφίγγα, έχοντας την αίσθηση ότι είχα βγει από τη ζωή μου. Βλέπετε πως δεν έχω έρθει ακόμη στο ζήτημα της μουσικής. Γνωρίζω όμως τους θορύβους και εκεί έτυχε να ακούσω έναν από τους πιο περίεργους. Να σας μιλήσω γι' αυτόν. Εκεί λοιπόν, έξω στην έρημο, περίμενα να σκοτεινιάσει και έπειτα πλησίασα το πίσω μέρος της σφίγγας με αργά βήματα, υπολογίζοντας ότι το φεγγάρι θα ξεπρόβαλε πίσω από την τελευταία πυραμίδα που έλαμπε μέσα στο πορφυρό χρώμα του δειλινού, καθώς ήταν πανσέλινος. Και όταν το φεγγάρι υποχώρησε και βρέθηκε στο πίσω μέρος του ουρανού, τέτοιο ήταν το κύμα φωτός που πλημμύρισε το απέραντο τοπίο, ώστε αναγκάστηκα να καλύψω τα μάτια μου για να βρω το δρόμο μου ανάμεσα στα κατσάβραχα και τα βαθουλώματα των ανασκαφών. Σε αυτή την πλαγιά απέναντι από τη σφίγγα βρήκα ένα μέρος να καθίσω, τυλιγμένο στο παλτό μου. Τρομαγμένος, ανώνυμα μετέχων εκεί. Ένα παρόμοιο βίωμα αποτελεί η θέα ενός τοπίου ή της θάλασσας, του έναστρου ουρανού, που μας πείθει ακλόνητα για σχέσεις και κρυφές αρμονίες, τις οποίες μας είναι αδύνατο να εποπτεύσουμε. Αυτό ήταν το βίωμά μου και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό. Εκεί υπήρχε ένα μόρφωμα στραμμένο προς τον ουρανό, σαν να ήταν όλοι οι αιώνες που έχουν περάσει μια αμελητέα περίοδος έκπτωσης και ίσως το πιο ανήκουστο εδώ να είναι ότι αυτό το πλάσμα έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα οικεία χαρακτηριστικά ενός ανθρώπινου προσώπου, που βρίσκονται σε πλήρη αρμονία μεταξύ τους. Και καθώς την παρατηρούσα για δεύτερη φορά, άρχισε να ξεδιπλώνεται έξαφνα μέσα μου, δίχως να το περιμένω, ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Τότε ήταν μάλιστα που άρχισα να τη γνωρίζω πραγματικά. Τότε ένιωσα για πρώτη φορά την ολοκληρωμένη αίσθηση που προκαλούν οι γραμμές του προσώπου της. Το τι πραγματικά συνέβη το αντιλήφθηκα μερικές στιγμές έπειτα. Σκεφτείτε την εξής εικόνα. Πίσω από το παραπέτασμα της βασιλικής καλύπτρας στο κεφάλι της σφίγγας είχα ακούσει μια κουκουβάγια να καλύπτει με το απαλό πέπλο της πτήσης της το πρόσωπο της σφίγγας μέσα στο βαθύ σκοτάδι της νύχτας. Έτσι μπόρεσα με την ακοή μου να έχει καθαρίσει από την πολύ ορισή γη να συλλάβω σαν από θαύμα την περίμετρο εκείνης της επιφάνειας που σχηματίζει το μαγουλό της. Αυτή ήταν μέχρι τότε η εμπειρία μου με τη μουσική, πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις. Μπορώ να πω μάλιστα ότι φοβόμουν τη μουσική όταν δεν την άκουγα μέσα σε έναν καθεδρικό ναό να πηγαίνει κατευθείαν στο Θεό, χωρίς να κάνει στάση για μένα. Στην Αίγυπτο, από όσα μου διηγήθηκαν, κατάλαβα ότι η μουσική, όπως υποθέτει κανείς, ήταν απαγορευμένη στο αρχαίο βασίλειο. Ήταν επιτρεπτό να εκτελείται μόνον ενώπιον του Θεού και μόνο προς τιμήν του, σαν να ήταν μονάχα εκείνος ικανός να υπομείνει τη δύναμή της και να αντισταθεί στον γλυκό καρπό της αποπλάνησής της. Για κάποιον κατώτερο του Θεού η μουσική δεν θα μπορούσε παρά να ήταν θανάσιμη. Έτσι δεν είναι, αγαπητοί φίλοι? Γνωρίζετε άραγε περί τίνος πρόκειται? Δεν είσαστε από παιδί εξοικειωμένοι μαζί της, ώστε να περνάτε δίπλα από τους αγγέλους και τα λιοντάρια του στοιχείου της, ούσα σίγουροι πως δεν θα σας πειράξει? Ή μήπως είναι η μουσική ανάσταση των νεκρών? Πεθαίνει κανείς στο περιθώριό της άραγε για να αναγεννηθεί, προσπερνώντας την έπειτα σαν να μην έχει χαθεί τίποτα? Έχει άραγε η καρδιά μου δύναμη αρκετή για να πεθάνει μέσα της και να ξαναγεννηθεί πάλι? Κάποιος θα γινόταν ήρωας απλώς και μόνο επειδή τα βράδια της άνοιξης σχημάτιζαν τόσο τολμηρούς πύργους στον ορίζοντα. Όμως ήταν εξίσου πιθανό ένας άνθρωπος να έχει οδηγηθεί στο χαμό απλώς και μόνο επειδή έτυχε να ακούσει τον ήχο ενός βιολιού που έσπρωξε τη θέλησή του σε ένα βαθύτερο πεπρωμένο. Όταν θυμάμαι την άμεση βία που εκδηλωνόταν σε θραύσματα παλιάς μουσικής σαν αυτά που έτυχε να ακούσω στην Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και στην Νότια Ρωσία μερικές φορές, τότε έχω την εντύπωση ότι ο Μπετόβεν είναι ο αρχηγός όλων των στρατευμάτων, που ασκεί εξουσία πάνω σε όλες τις δυνάμεις, ξεπερνώντας κάθε δυνατό κίνδυνο για να χαράξει τα τόξα της γέφυρας από που θα παρελάσει αστράφτοντας η σωτηρία.
Τη Μάγδα φον Χάτινμπεργκ, 1914.
Μάγδα φον Χάτινμπεργκ, η καλοδεχούμενη.
Και η μουσική, όταν πολλαπλασιάζει μια καρδιά, στα αλήθεια δεν επιζητά τίποτα για τον εαυτό της. Θεέ μου, η μουσική! Μπορείτε να φανταστείτε ότι υπήρξαν στιγμές που με έκανε να ελπίζω, γιατί κάθε φορά φανταζόμουν ότι ανάμεσα στις δυνάμεις της γης θα έπρεπε να υπάρχει μία που θα με ενώνει με κάθε τι το ανθρώπινο, δίχως να με πνίγει. και που θα μου ανοίγει διάπλατα την καρδιά. Όταν όμως η μουσική μιλάει, δεν απευθύνεται σε μας. Το ολοκληρωμένο μόρφωμα της τέχνης μας αγγίζει μόνο στο βαθμό που μας υπερβαίνει. Η μουσική βρίσκεται ασύγκριτα πιο κοντά, καθώς ξεχυλίζει γύρω μας. Εμείς είμαστε μάλιστα αυτοί που στεκόμαστε στο δρόμο της καθώς μας διαπερνά, σαν να πρόκειται για ένα πιο υψηλό αέρα που ρουφάμε με τα πνευμόνια της ψυχής μας και μεταγγίζει μια άλλη ομάδα αίματος στο κυκλοφορικό μας σύστημα. Όμως τι είναι αυτό που την κάνει να φεύγει μακριά μας? Τι είναι αυτό που την κάνει να μας αγνοεί? Και τι είναι αυτό που τη διώχνει μακριά μας και δεν μπορούμε να το πιάσουμε και όλο το χάνουμε? Ένα βράδυ, πριν από μερικές μέρες, καθώς ξεφύλιζε έναν κατάλογο του Πράδο με πίνακες του Γκρέκο, επρόκειτο για τη Σταύρωση, προσπαθούσα να αποκρυπτογραφήσω αυτό που είχα σημειώσει πριν από λίγο καιρό με μολύβι δίπλα στο κείμενο που συνόδευε την εικόνα. Τόσο συνεπαρμένος ήμουν τότε που έγραφα χωρίς να βλέπω, και η λέξη που διάβασα ήταν «μουσική». Δες μπροστά από το μαυρισμένο ουρανό το σταυρό με τη χλωμή λιγερή φλόγα του κορμιού του και από πάνω την επιγραφή, πιο μεγάλη από ό,τι συνήθως, σαν να επρόκειτο για τη σύνοψη των ατελείωτων παθών του. Αριστερά και δεξιά η Μαρία και ο Ιωάννης στέκονται εκεί, στην κατεύθυνση ενός πόνου που έχει ανοίξει για πάντα, ανήμπορη για κάτι παραπάνω, μόνο στη Μαγδαληνή που βλέπει το αίμα να τρέχει από την πληγή των καρφωμένων ποδιών του φανερώνεται η ζέση του πάθους. Πεσμένη στα γόνατα θέλει να κρατήσει στις παλάμες της το αίμα που τρέχει πάνω στο σταυρό, ακουμπώντας το ένα της χέρι κάτω από τα πόδια του και το άλλο χαμηλά στη βάση του. Θέλει να είναι η πρώτη και η τελευταία που θα το αγγίξει, όμως δεν το κατορθώνει. Και πόσο αναστατωμένη και ανήμπορη κοιτάζει μέσα από τις μαυρισμένες φλόγες του αγέρα. Το βλέπει να τρέχει από την πληγή στο στήθος και τις ματωμένες παλάμες. Δεν βλέπει τίποτε άλλο εκτός από το αίμα του. Και όμως, από το πλάι έρχεται ένας άγγελος να τη βοηθήσει. Δύο άγγελοι σχηματίζουν δύο χλωμά χέρια στο θόλο της νύχτας και μένουν μετέωροι για να αγκαλιάσουν συνεπαρμένοι το αίμα και να το πιάσουν σαν να ήταν μουσική. Δες, αυτήν εδώ την πρόταση είδα να σχηματίζεται πίσω από αυτές τις μισοσβισμένες λέξεις που είχα γράψει πριν από ένα χρόνο. Και τώρα που τη διαβάζω, διάβασε την πάλι. Πες, δεν είναι στα αλήθεια η μουσική όπως το αίμα αυτό? Μάγδα, αναρωτήθηκες ποτέ αν υπήρξαν στιγμές που θέλησες να την κρατήσεις σφιχτά με την καρδιά σου, αλλά δεν μπορούσες? Θα τα είχες καταφέρει άραγε, εάν δεν υπήρχαν οι άγγελοι που τη φέρνουν κάτω στη γη? τη Σίντι Νάντχαρτ, 8η Δεκεμβρίου 1911. Στη γιορτή μου δεν έκανα τίποτα το ιδιαίτερο, είναι αλήθεια. Μονάχα άκουσα για λίγο μουσική. Ένα τόσο απαρηγόρητο τραγούδι του Περγκολέζη, το οποίο άκουγα και σήμερα και θα μπορούσα να το ακούω κάθε μέρα. Ένα τραγούδι τόσο γεμάτο από σπασμένες ακτίνες, με μια αισθησιακή πνευματικότητα που θύμιζε Γκρέκο. Στην Κλάρα Ρίλκε, Δευτέρα Δεκεμβρίου 1905.
Κλάρα Ρίλκε, γένος Βέτσχοφ, 1878-1954. Γλύπτρια στην καλλιτεχνική απικία του Βόρμσβενδε, την οποία ο Ρίλκε παντρεύτηκε το 1901. Μαζί της απέκτησε μία κόρη, τη Ρούθ.
Καθόμασταν εκεί ήσυχοι για 2 ώρες, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και το τραγούδι απλωνόταν πάνω μας για εμάς και τον καλό Θεό. Το τραγούδι πάλευε να βγει μέσα από τις σκοτεινές κορυφές του οργάνου, από τις οποίες έβγαινε αναδιαστήματα η φωνή μιας σοπράνου. Που υψωνόταν σαν ένα λευκό πουλί που πετάει όλο και πιο ψηλά.
Oh.
αυτό που ηχούσε μέσα από τις φιλοσιές των ελαιώνων δεν ήταν χριστιανικό τραγούδι. Φωνές βαριές, γεμάτες από τις δονήσεις αρχαίων θρήνων, παρατεταμένες στον χρόνο, δίχως αρχή. Σαν να μην είχαν αρχίσει κάποτε, ξαφνικά. Σαν να ήταν το αυτή αυτό που εισέβαλε ξαφνικά στην παντοτινή διάρκεια του ήχου τους. Φωνές σαν να τις είχε φέρει ο αέρας από μακρισμένων βουνών. Φωνές που θα έλεγε κανείς ότι υπήρχαν από μόνες τους, σαν να άρχιζε να φυσάει άνεμος βραδινός στην ψυχή ενός ζώου. Παρατεταμένες φωνές, βαριές, διαδοχικά καλέσματα μιας πανάρχης μέθης της φύσης, υπόκοφες, ασυνείδητες, σαν να υπέμεναν και όχι απαραίτητα σαν να ήθελαν την ύπαρξή τους. Μια μικρή κάμαρα το βράδυ. Στο τραπέζι που βρίσκεται στη μέση, κάτω από το φως της λάμπας, κάθονται δύο παιδιά, το ένα αντικριστά στο άλλο, σκυμμένα απρόθυμα πάνω από τα βιβλία τους. Και τα δυο τους βρίσκονται πολύ, μα πολύ μακριά. Τα βιβλία καλύπτουν τη φυγή τους. Που και που το ένα παιδί φωνάζει το άλλο, για να μην χαθούν στο πλατή δάσος των ονείρων τους. Στη στενή τους κάμαρα ζουν φανταστικά πεπρωμένα, γεμάτα χρώματα. Δίνουν μάχες και τις κερδίζουν. Επιστρέφουν στην πατρίδα τους και παντρεύονται. Μεγαλώνουν τα παιδιά τους σαν ήρωες. Στο τέλος πεθαίνουν. Είμαι λοιπόν τόσο ισχυρογνώμων, ώστε κάτι τέτοιο να το παίρνω για πλοκή. Τι θα ήταν όμως αυτή η σκηνή δίχως το βούισμα της κρεμαστής λάμπας που φέγγει, δίχως το τρίξιμο και την ανάσα των επίπλων, δίχως τη θύελα που μένεται έξω, δίχως όλο αυτό το σκοτεινό βάθος μέσα από το οποίο τα παιδιά τραβούν τα νήματα των μύθων τους. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα όνειρα των παιδιών στον κήπο, στη θάλασσα, στο έθριο ενός παλατιού. Δεν είναι δίχως σημασία το αν κεντάμε σε μάλινο ή σε μεταξωτό. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα παιδιά επαναλαμβάνουν με διστακτικές κινήσεις τις αδρές γραμμές του μεάνδρου τους στον κίτρινο καμβά αυτής της βραδιάς. Σκέφτομαι λοιπόν τώρα να αφήσω ολόκληρη τη μελωδία να ηχήσει έτσι όπως την ακούν τα δύο αγόρια. Μια σιγανή φωνή θα πρέπει να τα κάνει να αιωρούνται πάνω από τη σκηνή, δίνοντας ένα αόρατο σινιάλο για να ανταμώσουν οι φωνούλες τους και να πάρουν έπειτα το δικό τους δρόμο. Ενώ το πλατή ρεύμα, αφού διασχίσει τη στενή κάμαρα, θα συνεχίσει το πέρασμά του από αιωνιότητα σε αιωνιότητα. Όταν δύο ή τρεις άνθρωποι στέκονται δίπλα-δίπλα, δεν σημαίνει ότι είναι και μαζί. Είναι σαν μαριονέτες, τα νήματα των οποίων βρίσκονται σε διαφορετικά χέρια. Μόνο όταν είναι ένα το χέρι που τις καθοδηγεί, δημιουργείται ένα κοινό έδαφος, όπου ανταλλάσσουν υποκλίσεις ή μαλώνουν. Και οι δυνάμεις του ανθρώπου βρίσκονται επίσης εκεί που καταλήγουν τα νήματα, στο στιβαρό χέρι που τα κρατάει. είτε γύρω σου βουίζει μια λάμπα, ηχή η καταιγίδα, απλώνεται το δειλινό, είτε η θάλασσα στενάζει, πάντοτε ξυπνάει πίσω σου μια πλατιά μελωδία, πλεγμένη από χίλιες φωνές, στην οποία υπάρχει αναδιαστήματα χώρος και για το δικό σου σόλο. Το να ξέρεις πότε πρέπει να μπεις, αυτό αποτελεί το μυστικό της μοναξιάς σου. Αυτή είναι η τέχνη της αληθινής συναναστροφής. Από τα μεγάλα λόγια να αφήνεσαι στη μια κοινή μελωδία. Διαφορετικά, αν δεν βυθίσει τους ανθρώπους στη σιωπή ένας βαρύς πόνος, ο καθένας ακούει λιγότερο ή περισσότερο την κράτεά μελωδία του βάθους. Πολλοί έχουν πάψει να την ακούν. Είναι σαν δέντρα που έχουν λησμονήσει τις ρίζες τους και νομίζουν ότι το θρώισμα των κλαδιών τους είναι η δύναμη και η ζωή τους. Πολλοί δεν έχουν χρόνο να την ακούσουν, δεν έχουν υπομονή να την ακούσουν. Πρόκειται για φτωχούς απάτριδες που έχουν χάσει το νόημα της ύπαρξης. Χτυπούν τα πλήκτρα των ημερών, βγάζοντας πάντοτε τον ίδιο μονότονο αδύναμο ήχο. Από τη στιγμή που έχει βρει κανείς τη μελωδία του βάθους, ούτε τα λόγια του είναι πια αμήχανα, ούτε οι αποφάσεις του σκοτεινές. Υπάρχει μια αμέριμνη βεβαιότητα στο να πιστεύει κανείς ότι απλώς αποτελεί τμήμα μιας μελωδίας, ότι έχει το δικαίωμα για μια θέση στον κόσμο και ότι είναι καθήκον του να συμβάλλει σε ένα μεγάλο έργο, στο οποίο ο ταπεινός είναι εξίσου σημαντικός με τον τρανό. Βασική προϋπόθεση για μια συνειδητή και αβίαστη πορεία είναι η γνώση ότι κανείς δεν είναι περιττός στον κόσμο. Κάθε τι κοινό προϋποθέτει όμως μια σειρά διαφορετικών μοναχικών πλασμάτων. Πριν από αυτά υπήρχε απλώς και μόνο ένα όλο, χωρίς την παραμικρή σχέση, απλώς υπήρχε. Δεν ήταν ούτε φτωχό ούτε πλούσιο. Από τη στιγμή που διάφορα από τα μέρη του απομακρύνονται από τη μητρική ενότητα, εκείνο αρχίζει να τους αντιτίθεται, γιατί αναπτύσσονται μακριά του, όμως δεν τα αφήνει από το χέρι. Η ρίζα μπορεί να μην γνωρίζει τους καρπούς της, τους θρέφει όμως. Και εμείς είμαστε σαν τους καρπούς αυτούς. Κρεμόμαστε ψηλά σε κλαδιά με παράξενους σχηματισμούς και άνεμοι πολλοί περνούν από μέσα μας. Αυτό που έχουμε είναι η ωριμότητα, η γλυκύτητα και η ομορφιά μας. Όμως η ενέργεια για όλα αυτά ρέει σε έναν κορμό από μια ρίζα που διακλαδώνεται σε πολλούς κόσμους μέσα σε όλους μας. Και αν θέλουμε να είμαστε μέρος της δύναμής της, πρέπει ο καθένας μας να τη χρησιμοποιήσει με τον πιο μοναχικό τρόπο. Όσο πιο πολύ η μοναχική, τόσο πιο εορταστικό, κατανυκτικό και ισχυρό είναι αυτό που έχουν κοινό.
Ράινερ Μαρία Ρίλκε, 1875-1926. Ο Αυστρογερμανός ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1875 στην Πράγα, από πατέρα πρώην στρατιωτικό και μητέρα μια κοσμική γυναίκα από πλούσια οικογένεια βιομηχάνων, κόρη αυτοκρατορικού συμβούλου. Ως παιδί και έφηβος δεν υπήρξε ιδιαίτερα ευτυχισμένος. Η παιδεία του ήταν ανοργάνωτη και αποσπασματική. Αρχικά ακολουθεί στρατιωτική εκπαίδευση, όμως αδυνατεί να προσαρμοστεί και εν τέλει, λόγω εύθραυστης κράσης, την εγκαταλείπει. Εισάγεται στην εμπορική σχολή του Λίντς, αλλά έπειτα από ένα χρόνο επιστρέφει στην Πράγα και συγκεντρώνεται στις σπουδές του. Το 1895 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου και διδάσκεται λογοτεχνία, ιστορία της τέχνης, φιλοσοφία και για ένα εξάμηνο νομικά. Συνεχίζει τις σπουδές του σε Μόναχο και Βερολίνο. Ταξιδεύει ασταμάτητα σε όλη την Ευρώπη. Καρπός των επισκέψεών του στη Ρωσία είναι το «Ορολόγιον» 1905. Το 1901 παντρεύεται τη γλυπτρία Κλάρα Βέτσχοφ και την ίδια χρονιά γεννιέται η κόρη τους. Εγκαθίσταται στο Παρίσι. Το γεωγραφικό και καλλιτεχνικό του επίκεντρο για περίπου 12 χρόνια, όπου συνδέεται στενά με τον Ροντέν και εξελίσσει ένα νέο ύφος ακραίας γλωσσικής και λυρικής εκλέπτυνσης, το οποίο και αντανακλάται στα «Νέα ποίηματα» 1907-1908 και τις αναμνήσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε 1910. Περιέρχεται σε βαθύτατη κατάθλιψη έως το 1922, οπότε εν μέσω δημιουργικού παροξισμού ολοκληρώνει τις ελεγίες του Ντουίνο 1923, που συνέλαβε σε μια στιγμή διάβγειας το 1912 στην Ιταλία, ενώ σε διάστημα λίγων μόλις ημερών συνθέτει τα «Σονέτα στον Ορφέα» 1923, εμπνευσμένα από τον θάνατο ενός νεαρού κοριτσιού. Τα δύο αυτά έργα θα θεωρηθούν τα ποιητικά του αριστουργήματα και θα του χαρίσουν διεθνή φήμη. Ο Ρίλκε έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Μιζό, κοντά στην πόλη της Γενέβης, στην κοιλάδα του Ροδανού, και πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου του 1926 στο σανατόριο του Βαλμόν στην Ελβετία από λευχαιμία. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Ρίλκε ασθένησε όταν τρυπήθηκε από ένα αγκάθι ενός ρόδου καθώς φρόντιζε τον κήπο του.
Εγώ που ήμουν ήδη από παιδί τόσο δύσπιστος απέναντι στη μουσική, όχι επειδή με ανύψωνε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή συνειδητοποιούσα ότι δεν με άφηνε ποτέ πάλι εκεί από όπου με είχε πάρει, αλλά κάπου πιο βαθιά, σε κάτι που δεν έβρισκε την ολοκλήρωσή του.
Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Μπετόβεν, σονάτα νούμερο 1 σε φάε λάσονα. Μπασίρ Αμπτελάλ, Μπετόβεν, Moonlight Sonata. Στίβ Ράιχ, Τζον Κέιτζ, Ιόν Ζόρν. Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Λαουντάτε Ντόμινουμ. Θιβετιανή μοναχή, Καμίλ Σενσάνς, Dance Macabre σε Σόλ Ελάσσονα. Μωρίς Ραβέλ, Μπολερό. Τα κείμενα που ακούστηκαν είναι από το βιβλίο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Κείμενα για τη μουσική, Εισαγωγή μετάφραση επίμετρο Μάνος Περάκης, Εκδόσεις Περισπομένη, 2015 Αθήνα. Τις σημερινές επιστολές και τα κείμενα υπέγραψε ο
Ράινερ Μαρία Ρίλκε.
Τις ταχυδρόμησε ο Μανώλης Μαυρωματάκης. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλίνης. Έρευνα, επιλογή κειμένων και μουσικής Αφροδίτη Κοσμά. Σχεδιασμός ήχου Άγης Γιφτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Ιστερόγραφο. Ευχαριστούμε τον ηθοποιό Μανώλη Μαυρωματάκη για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά έφτασαν σε σας με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.